Gepdiýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew giňilmek meseleleri boýunça Ýewropa komissary Marta Kos Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuny gormagyň zerurdugyny notady we egerde şeýle etmesek biz dünýädäki awtokratlara sowgat berdigimiz bolar diýip duýduruş berdi. Ol bu barada Ýewropa parlamentiniň 1 aprelde Strasburgda demokratik media terişdelerine şol zaman Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuny el ýeterliligi gormagy konukdurlaryň plenar massagatyny eden çykyşyny aýtdy. Bu massagatda başa prezidenti Donald Trump'ın 14 Mart'ta başanın Global Media Agentliğinin gövrümünü küçeltmek boyunca gol çöken kararına cevap hükmüne girişildi. Agentlik Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuna hem gödövçülük ediyor. Bu kararın İdian Agentliğinin baş müdürünün yukarı dereceli genişçisi Kari Leik Media Kurumu'nun kongres tarafından tasdiklenen grantının yatırılandığını məlum etdi. Grantın yatırılmağı biraz sonra koyu olsun edilenine bolsa Global Media Agentliği henide çenli Kongres tarafından bölünüp berilen maliýe terişdelerini iýi bermedi. Şelelikde Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu 1 apreldin başlap ýöwrüniň käbir işgärlerini ruhudy berip başlady. Kos Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasat başlygy Kaja Kallasyň adynan çykyş edip Ýewropa Bileleşigi garaşsyz media terişdelerine şol sanly Russiýadan we Belarusdan boronlary olar öz işlerini dowam etdirip biler ýaly korrupsiýanyň üstüne açyp özlerini siýasy we biznes elitalaryny jogapkärçiligi çekip biler ýaly gaçyp atalgy bolmaldyr diýdi. Komissar Ýewropa Bileleşiginiň bu media guramasyny maliýeleşdirmek mümkinçiligi barada gurrun etmekden saklananyna bolsa Ýewropa Parlamentiniň bir näçe agzasy şeýle pikiri agdadylar. Palatadaky iň ýeri toporuň merkezdäki Ýewropa halkynyň partiýasynyň agzasy Sebastio Bugalio biz bahasyny töläp gerdenine götürürdi diýdi. Biz Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň uzak möhletli we durnukly maliýe serişdeleriniň bolmagyny üpjün etmelidir. Şol sanly Ýewropa Bileleşiginden niýip ýaşlylardan bolan Litwaly kanun çykarjy Virginius Sinkevi Çuysaýtdy. Sağ kanattan bolan Ýewropaly konservativler we reformistler partiýasynyň Çehiýeli agzasy kommunist Çehoslovakiýada belli meşhur dissident bolan Aleksandr Vondra bu radionun İran, Belarus ve Rusiyalı represif yurtlarda mağlumatı yayratmağa yardım berenliğini aytti. Ýewropa Bileleşiginiň radio stansiyanı maliyeleştirmeğe koşont koşmağa çağırdı. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu'nun Ýewropa Bileleşiginiň pulubilerini maliyeleştirmeğe açık bololuyun hem de bunun nehiri görünüşte bolcuğu doğrusunu olalaşığı baralıyın neyip olaytti. Bir sağıt devam eden çekişme vautalı vautalı aldım merdimli oldu. Kanun çıkarcılar çıkışların arasını birbirinin üstüne giyirdi. Aşasal Germaniya üçün alternatif Ativa Toporunun kanun çıkarcısı Mary Han, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu ödü-ödünü maliyeleştirip biler diýdi. Media serişdeleri Ýewropa institutları tarapından maliyeleştirmeli däldir diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Han ýaly ödü ýaly halklar toporunun Ýewropasyna degişli bolan Slovakiýalyk kanun çıkarcı Milan Uhrik Ýewropa Bileleşiginiň muňa direk Slovakiýada mallardy dören awsul keserine garşy göreşýän daýhanlara ýardym bermeldigini aýtdy. Tedin garaşsyz medianyň garaşsyz medianyň düýbünden gapma garşysydyr diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Sağ kanattan olan beýleki bir populist toporu Ýewropa üçin watansoýerler toporuna degişli bolan Fransiýaly deputat Julien Sanchez bu ýagdaý barada gürleşmek bilen palatanyň 200-lük edýänligini hem de Birleşen Ştatlaryň içerki meselelerine gatyşýanyny aýtdy. 3 aprelde tamamlanjak plenar massagatda sese goýuljak çözgüt bolmaz. Ýöne soňky tapgyrlarda bu şeýle bolar. Ýewropa Parlamentiniň bir näçe resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä palata bu ýagdaýy esewan etmegi dowam etdirer.